Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Noi ne-am făcut un reflex din a bombăni pentru tot ce se întâmplă pe politicieni. Dar cred că trebuie să avem curajul sau tupeul să mai bombănim și pe alegători. Pentru că politicienii, până la urmă, sunt produsul unor voturi.
Bun găsit! Punctul pe știri de astăzi are o ediție bonus. Filozoful și scriitorul Andrei Pleșu va pune punctul pe situația în care se află România. Cum am ajuns aici și încotro ne îndreptăm? Care este cea mai mare teamă a lui Andrei Pleșu în ceea ce privește alegerile care urmează și care este totuși speranța pe care o are? Domnule Andrei Pleșu, voi începe direct. Ce ni s-a întâmplat după primul tur al alegerilor prezidențiale? Cum am ajuns aici?
Nu se poate gândi un traseu rațional. Nici eu nu înțeleg. Și în general nu mai am nici comentarii, nici raționamente, am doar oftături. Pentru că n-am trăit niciodată și nu mi-am închipuit vreodată că e posibil să te trezești peste noapte cu un necunoscut care are cel mai mare număr de voturi pentru președinție. Iar necunoscutul, când începe să fie cunoscut, te sperie. E cineva care e după altă planetă în momentul de față, adică nu mai are de-a face nimic cu contemporaneitatea. El este în faza legionară, în faza patriotic, războinică, în faza socialistă, cumva, și pro-rusă, și așa mai departe, cum știm. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns aici și mai ales ce mă crispează și mă sperie e că serviciile, de-abia după ce el a ajuns unde a ajuns, au început să livreze informații despre el. Păi dacă aveau aceste informații, de ce n-au prevenit forurile politice de ele, și dacă nu le aveau, înseamnă că ori sunt incapabili, ori sunt implicați în această construcție absurdă.
Ce vă sperie cel mai mult la domnul Călin Georgescu?
Păi mă sperie faptul că nu are întrebări, are doar răspunsuri. Astea sunt oamenii cei mai periculoși, după părerea mea. Iar răspunsurile sunt într-o specie pe care o credeam depășită de mult. Și faptul că s-au găsit și români foarte mulți și tineri foarte mulți care să asume această lipsă de raționalitate, de interrogativitate reală, de realism politic și istoric. Faptul că sunt atâția care au fost gata să voteze pentru este înfiorător.
Cauzele profunde sunt de căutat la electorat, la alegători, sau trebuie să ne uităm puțin și la ce ni s-a întâmplat politic în ultimele decenii, încât oamenii au ajuns să dea un astfel de vot?
Da, înțeleg ce spuneți, însă cu acest prilej am ajuns să spun că noi ne-am făcut un reflex din a bombăni pentru tot ce se întâmplă pe politicieni. Dar cred că trebuie să avem curajul sau tupeul să mai bombănim și pe alegători. Pentru că politicienii, până la urmă, sunt produsul unor voturi. Iar dacă electoratul român a fost în stare să-l aducă în față pentru președinție pe acest domn Georgescu, înseamnă că ceva nu e în regulă nici acolo. Cu un electorat care are asemenea opțiuni, nu pot spera să obții o clasă politică normală.
E același electorat cumva care s-a moștenit aproape, iată, cumva genetic, încă de la alegerile care l-au pus în față pe Vadim Tudor contra Iliescu, da. Pentru că a fost prima alegere a răului, da, cel mai mic.
Da, așa este, dar acum dacă îl compar pe Vadim, pentru care n-aveam niciun fel de slăbiciune și simpatie, cu domnul Georgescu, mi se pare că e preferabil. Măcar mai citise, mai făcea eforturi de exprimare, mai... Aici avem de-a face cu o mediocritate stupefiantă și și paralizantă.
Veți merge la vot?
Mă gândesc că ar trebui neapărat, fiindcă e ultima șansă pe care o putem juca.
Totuși, mă gândesc că am fost 10 ani în paradigma României educate. Din ce spuneți, e o lacună foarte mare de educație, de cultură, de cărți necitite.
Așa este. Educația și mai ales există, și asta e un pericol global, există această invazie a comunicării electronice, a internetului, care mută totul într-o zonă a inteligenței artificiale. Faptul că se poate decide pe TikTok, Dobitok, cum spunea un amic numind, faptul că se poate decide așa statutul și viitorul unei țări este înspăimântător. Deci sunt unii care stau singuri, izolați în fața computerului lor și produc mișcări de masă absolut fără legătură cu realitate. E un mare pericol și nu numai în România, ca viața propriu-zisă să fie înlocuită de un fel de mecanism abstract și radical de influențare.
Întrebarea e ce e de făcut, cum ajungem la acei oameni? Există vreo cale de a ajunge la ei, dacă ei sunt prinși în aceste realități alternative, să-i spunem?
Doamnă, mă tem că nu-mi vine în minte vreo posibilitate, fiindcă sunt foarte sigur de ei, sunt închiși în propria lor opțiune și nu recepționează argumente contra sau dezbateri reale. Nu știu ce se poate face în privința asta și asta îmi dă o stare generală destul de melancolică.
Întrebarea e dacă sunt mai mulți sau sunt mai zgomotoși și par mai mulți?
Mă tem că sunt mai mulți decât ne imaginăm. Pentru că altfel nu reușeau să producă această acumulare numerică de voturi. Aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă astăzi la Consiliul Suprem de Apărare al Țării, pentru că acolo ar trebui să se ia o decizie cât de cât reparatorie. Nu pot eu decide care ar fi aceea, dar în orice caz sper ca ședința de azi să nu fie o simplă formalitate, ci să însemne demarajul unei proceduri.
Mi se pare o disonanță cognitivă că românii au putut să se îndrepte în acest procent către un candidat care e cunoscut pentru declarațiile pro-Rusia în acest context al războiului și în contextul istoriei pe care o avem cu Rusia.
Nu, e de neînțeles. E de, absolut de neînțeles. Eu de-aia sunt speriat, pentru că nu mai pot analiza, nu mai pot sistematiza, nu mai pot explica nimic din ce trăiesc, pentru că sunt luat prin surprindere cu totul. Știam că există și păreri de tipul ăsta, dar n-aveam niciodată teama că asemenea păreri, asemenea opțiuni politice vor ajunge să fie dominante. Asta înseamnă că am trăit degeaba sub dictatura comunistă, că am trăit degeaba sub umbrela rusească și că în general suntem cu decenii în urmă.
Există o teză care spune că este europenii simt așa un fel de resentiment față de vest, că nu ne-am integrat complet în Europa vestică și de aici această atitudine de resentiment și de furie. Credeți că e legitimă?
Nu trebuie neapărat să fii un fanatic al vestului. Și lumea vestică are problemele ei. Dar e vorba totuși de un minimum de bună cuvință și de realism politic care să te determine să nu mai ai alunecări de picior în direcții care sunt de mult dovedite ca foarte periculoase. Nu e vorba să ne îndrăgostim de vest ca de un idol. E vorba să luăm ce e bun de acolo, conștienți că acolo e mai multă normalitate decât de cealaltă parte a graniței, unde lucrurile sunt în stare de explozie permanentă.
Și pe mine m-a mirat, eram în Statele Unite de alegeri, cum erau oameni care pur și simplu creditau acea idee că există imigranți care mănâncă câini și pisici. Și la noi, dezinformarea a atins un nivel de grotesc inimaginabil. Te întreb cum pot unii oameni chiar să creadă acele lucruri care sunt, în mod evident, minciuni. Trăim într-o altă definiție a adevărului?
Nu, cred că trăim într-o altă definiție a omului. Pentru că, bine, nu vreau să fiu radical și îmi dau seama că e un exces, dar există o frază în Dostoevski, pe care am mai citat-o cândva. Omul e prost, neobișnuit de prost. E, nu înseamnă că blamez specia, dar înseamnă că există în viscerele noastre o travă, o substanță degradantă care îi face pe mulți să bată câmpii.
Și de aici încrederea în aceste teorii.
Păi da, e și un fel de bârfă. Întotdeauna bârfele au mai mult succes decât adevărul, fiindcă sunt mai spectaculoase. Ideea să vezi un om mâncând gândaci e mult mai tare decât să spui că mănâncă paste cu muștar.
Sunt mai spectaculoase aceste declarații, într-adevăr, și mai confortabile, probabil. Pentru că nu te pune la treabă o declarație de felul acesta.
Mai distractive, așa, ai despre ce vorbi, că altfel nu prea ai.
Mi se pare totuși eșecul partidelor tradiționale, pentru că noi vorbim mult de candidaturile la prezidențiale, dar stâlpul democrației stă în Parlament.
E foarte important ce se va întâmpla cu alegerile parlamentare. Ar putea fi o șansă de recuperare a unei minime normalități, dar nu suntem siguri. Vom vedea duminică seară cum stăm. Oricum, trebuie regândită și ideea de selecție a oamenilor politici și ideea calității de om politic. Pentru că la noi și asta a devenit ceva mai mult sau mai puțin aproximativ. Omul politic trebuie să fie unul băgăcios, vorbăreț, simpatic și patriot. Ori lucrurile astea au toate o subterană tenebroasă și trebuie să ne trezim conștienți de o anumită exigență care în orice meserie este esențială și cu atât mai mult în aceea de om politic.
Vi se pare că e posibilă o întoarcere la dictatură în România sau nu mai suntem în epoca dictaturilor? Ele cumva odată cu comunismul au murit și au fost îngropate?
Mi-e greu să fac profeții. După ce am trăit acest episod cu domnul Georgescu, încep să revin la ideea că totul e posibil. Dacă așa ceva a fost posibil, păi mă pot aștepta la orice drăcie. Așa încât nu mai am certitudini în privința.
Drăcii s-au întâmplat și în Austria, unde avem extrema dreaptă la guvernare. Drăcii s-au întâmplat cumva și în Franța, am văzut-o pe doamna Le Pen. Și în multe țări din jurul nostru, suntem într-un pericol mai mare decât alte țări, dat fiind contextul local?
Da, dat fiind și contextul local și îndrăznesc să spun, dată fiind o anumită incoerență socială și psihologică care este urmarea lungilor decenii pe care le-am trăit într-un univers deviant, anormal. Asta lasă urme. N-ai cum să trăiești zeci de ani într-o absurditate și să rămâi întreg. E foarte greu. Tragem după noi efectele unei drame istorice la care am fost condamnați.
Trăim așadar în plin postcomunism, în sensul de consecințe ale deceniilor de comunism.
Categoric.
M-am întors recent din Statele Unite, unde în fața unei universități câțiva tineri promovau Partidul Comunist și pe Lenin. I-am întrebat dacă au întâlnit pe cineva în carne și oase care a trăit în comunism, să le fi spus că e bine și că mă ofer să le răspund întrebărilor. Mi-au spus că am trăit în comunismul greșit, nu în cel proiectat de Marx și Lenin.
Da. Doamne, prima mea reacție, poate bolnăvicios senilă, e că e plin de cretini în lume. Să nu ne imaginăm că e o planetă de floricele tandre. E o planetă ca o junglă complicată. Și e plin de inși care a căror gândire este egală cu simple mecanisme de supraviețuire. Faptul că există oameni care încă pot spune ce minunat era Lenin, Marx și așa mai departe, e paralizant. Pe de altă parte, nu e vorba să ștampilezi în stilul lor, al regimurilor comuniste, pe toți oamenii cu care nu ești de acord, dar nici să-i adopți ca modele și ca dătători de principii supreme de existență. Faptul că există atâția... Și aici, uite, un exemplu de delir e corectitudinea politică, pe care foarte mulți din vest și foarte mulți tineri o adoptă. Mie îmi vine să râd la fiecare știre venită din zona asta. Și mă gândeam zilele trecute, încercând să mă bine dispun, că s-ar putea să avem probleme cu Dunărea din punctul de vedere al corectitudinii politice, pentru că Dunărea, în mod incredibil, izvorăște din Pădurea Neagră și se varsă în Marea Neagră. Păi asta nu e corect, asta e rasism.
Credeți că e și o reacție? E o reacție la corectitudinea politică? Pentru că, da, în vest s-a pus așa problema, că a fost, mare parte a fost și o reacție, o contrareacție la o hipercorectitudine politică.
Da, probabil, da, în fine. Dar ideea să judeci în felul ăsta mi se pare un fel de a renunța la judecată.
Care e scenariul cel mai prost pe care îl vedeți?
Să ajungă președinte domnul Georgescu. Asta în țara noastră. În rest, nu vreau să fiu profetic, dar la noi, dacă cumva situația rămâne așa, eu unul am mari probleme să funcționez în continuare cât de cât omenește.
Vă gândiți la emigrare?
Sunt prea bătrân pentru asta. Dar există la vârsta mea și o perspectivă de emigrare de altă natură care se întâmplă inevitabil.
Eu mă gândesc mai degrabă la o emigrare interioară și la faptul că așteptăm încă să scrieți în continuare cărți. În ce vă puneți speranța?
Îmi pun speranța într-o surpriză venită nu știu de unde, dar cu consensul lui Dumnezeu.
Și dacă lucrurile se vor întâmpla totuși bine, vom mai avea o dată, știți, vestitul noroc în istorie și scăpăm și de data aceasta. Ce-ar fi de făcut a doua zi? Chiar și în privința educației despre care ați vorbit la început. Cum refacem educația? Pentru că educația în momentul de față pare o industrie a meditațiilor și cam atât.
Așa este. Da, asta, la asta n-aș putea răspunde decât într-o carte, ca să zic așa, sau printr-un articol mai lung. Fiindcă, da, trebuie o reformă radicală a educației, a culturii în general, pentru că nemai existând o educație normală și bogată, nu mai există nici instinct cultural, nevoie culturală, criterii în zona asta. Deci educația este esențială, dar trebuie pornit de la bază, de la cadrele care reprezintă profesoratul și casta educatorilor. Eu am făcut liceul la Spiru Haret în București și vă mărturisesc că mi-aduc aminte, profesorii pe care am avut în liceu acolo aveau nivel universitar. Acum mă tem că universitarii au de multe ori nivel de gimnaziu, în cel mai bun caz. Iar cei de liceu produc, sunt oricând victimele ultimei mode, ultimei ideologii și așa mai departe. Finlandez, de exemplu, s-a vorbit mult de modelul finlandez în ultimii ani în educație, care înseamnă copiii nu mai trebuie să vină la școală crispați că au de făcut ceva pentru a învăța, pentru a se modifica structural, ci să vină degajați cum vin la joacă. vii la școală ca să te joci. Și întrebarea mea e, și când vrei să te joci, unde te duci?
Foarte mulți tineri, într-adevăr, mai mulți tineri sub 25 de ani decât celelalte categorii de vârstă au votat cu Călin Georgescu. Această paradigma educației despre care ați vorbit își pune amprenta pe capacitățile cognitive și critice ale adultului care va deveni copilul?
Sigur că da, cu siguranță. Cu siguranță, și asta mă face să mă bucur că n-o să fiu contemporan cu tot ce va urma.
Un istoric italian îmi spunea recent că România a avut totuși norocul e asta paradoxală, mediocritatea politicienilor, pentru că n-am avut un politician de anvergura lui Victor Orban.
E, las că vine Georgescu acum.
Vi se pare că are cumva, sau pozează măcar într-o anvergură intelectuală care poate deveni periculoasă?
Pozează. Eu pe Victor Orban l-am cunoscut cândva cu mulți ani, nu? La începutul carierii lui, și defecte are din plin în ceea ce spune, în ceea ce face. Dar prost nu e. Aici lucrurile sunt ceva mai îngroșate.
Pentru ce veți vota duminică, în sens de cauză, de viitor? Ce trebuie să avem în minte atunci când votăm duminică?
Să votăm în așa fel încât Parlamentul să fie mai normal și mai puternic decât președintele, dacă președintele iese cine ne teme să iasă.
Nu credeți că are șanse, doamna Elena Lasconi? De ce? Credeți că nu e pregătită societatea să voteze o femeie? Sau nu este vorba despre asta, ci mai degrabă despre seducția negativului, maleficului, să spunem?
Nu, nu sunt un fan al doamnei Lasconi, dar o prefer oricând unui personaj de croială a domnului Georgescu. Doamna Lasconi este totuși un om întreg, normal. Nu e un geniu, nu este un om cu o experiență politică zdrobitoare, dar nu e nici cineva care să spună năzbâtile pe care le-am auzit de la omul ăsta pe toate planurile, nu numai în politică.
Dar rămâne întrebarea aceasta, cum de suntem seduși de liderii politici care practică narcisismul, care spun tot felul de bazaconii, care practică fake news-ul, e un mecanism aici.
Da, e o problemă de masă și asta ar trebui să ne preocupe în mod intens, mai mult decât multe alte fleacuri care ne confiscă. E și o problemă globală, toată planeta are probleme de tot soiul, dar noi trebuie până una alta să ne ocupăm de ale noastre. E limpede că nivelul de cultură, nivelul de integrare normală în comunitate, inclinația de a construi spre bine, nu spre profitabil, sunt esențiale. Și dacă apar oameni cu asemenea calități, putem fi recunoscători. Dacă nu, suntem aproape de dezastru.
Ce așteptări ideale, să spunem, sau măcar minimale ați avea de la viitorul președinte? Pentru că știm, două mandate ale președintelui Iohannis ne-au lăsat cumva într-un vid de legitimitate, de reprezentare.
E adevărat, și eu sunt dezamăgit, dar pe de altă parte, dacă acum aș avea de ales între Iohannis și Georgescu, totuși pe Iohannis l-aș lua. Că măcar te lasă în pace.
Mulțumesc tare mult!
N-aveți de ce, și eu vă mulțumesc și să sperăm că o să mai avem voie să facem interviuri și în anii următori.
Va conta în mod sigur acest interviu, sunt convinsă.